Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku današnjeg izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Krajem septembra i početkom oktobra meseca u galeriji Menjačnica Goethe instituta samostalnu izložbu pod nazivom Časovi Nemačkog organizovao je Dejan Atanacković, predstavljajući jednu od varijanti ciklusa koji radi još od 2009. godine. Ovim projektom on problematizuje pitanje raseljenja banatskih Nemaca posle Drugog svetskog rata, odnosno, šire posmatrano, razmatra kolektivni dirigovani zaborav kao model sećanja, pa i odnosa prema istoriji. Ovo je samo jedan primjer i način kako Dejan Atanacković posmatra i razmatra stvarnost. Uvodi je u irealnost, naglašavajući da ni mašta nije u stanju da stvori ono što čovjek u realnosti može da načini. Tim svojim specifičnim poigravanjem s odnosima istine i izmišljenog realnosti i imaginacije, Dejan Atanacković fokusira važne, životne teme i saopštava nam ih kao izmaštanu priču, koje nas postepeno suočava s činjenicama, koje nisu ni malo lepe. Dejan Atanacković je u žižu interesovanja šire javnosti došao početkom prošle godine kada je za roman Luzitanija dobio prestižnu Ninovu nagradu. I roman, istoimeni ciklus umetničkih radova, dele isti logički uzročno-posljedični slop, pokazujući da naracija u izrazu Dejan Atanacković ima veoma bitnu, ako ne i primarnu ulogu. U radovima vizuelne umetnosti tekst je u svakom slučaju širi kontekst pojedinačnog dela, ali može biti i predstavljen, kao u slučaju Časova Nemačkog, kada je nosilac i deskripcije, ali i likovnosti. Pošto Dejan Atanacković živi i radi u Firenci, uspeli smo ipak s malim zakašnjenjem u odnosu na izložbu u Goethe institutu da se dogovorimo za današnji razgovor. Zanimljiv sagovornik garantuje interesantan razgovor, te vas pozivam, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Non, je suis pas saoul, malgré que je roule dans toutes les boîtes de nuit, cherchant l'ivresse pour que ma tristesse sombre jamais dans le Je traîne ce plaisir qui m'use Et quand on croit que je m'amuse Je les pleure plein mon cœur j'ai le cafard Je le sens qui me perce comme avec un poignard La cervelle part en part Je me débarque dans le brouillard J'ai beau faire, je suis prise et bien prise Au traquenard du cauchemar
langues infâmes qui charment les femmes pour mieux broyer leur cerveau, en sachant que chaque goutte de ce poison qui me dégoûte mène mon corps vers la mort. Mais le cafard, mais le cafard, voyez-vous la camarde, elle est là quelque part, elle guette mon départ. Mais viens donc, j'en ai marre, que m'importe de crever aujourd'hui ou plus tard. J'ai le cafard, j'ai le cafard.
Kao što je rečeno, gost današnjeg znakova je Dejan Atanacković, umetnik i pisac. Propuštenu šansu s početka meseca ove godine da razgovaram s ovim umetnikom povodom njegove izložbe Časovi Nemačkog u galeriji Menjačnica Goethe instituta, pokušat ću da nadoknadim današnjim razgovorom čiji će fokus biti nešto širi. Dene, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
E sad, na početku jedno lično pitanje. Kako se osjeća Dejan Atanacković umetnik kada je Dejan Atanacković pisac doživeo instant popularnost?
Pa ja nikada to ne bih nešto razdvajao, jer nekako mislim da sam kroz ceo svoj dosadašnji rad lutao, kretao se kroz razne medije i načine rada koji su često se graničili sa umetnošću i odlazili u sferu nekakvih projekata vezanih za obrazovanje, vezanih sa marginalizovane grupe. I moj umetnički rad i moj spisateljski rad su bez sumnje nekako oduvek bili povezani, jer je pisanje uvek bilo deo vizualnog i vizualno je uvek bilo deo pisanja. I nekako mislim da prosto čovek u svemu što radi mora da pronađe to nešto jedno što ga čini celovitim, jer u protivnom se onda dolazi do neke disperzije koja nema nekog posebnog smisla. Tako da šta god radio, ja pokušavam, da li je u pitanju čak eto i, ne znam, kolumne u Ninu ili izložbe ili rad sa studentima, pokušavam prosto da nađem tog nekog sebe koji stoji iza svega toga.
Ipak vi ste, hajde kažemo, ono što se kaže po vokaciji umetnik. Dakle, završili ste akademiju u Firenci i opet za prvi roman, faktički, za Luzitaniju, dobili ste Ninovu nagradu. To me interesuje, dakle, kako onaj čovjek koji, hajde kažemo, celog života se bavi ili se opredelio za negde za vizuelno izražavanje, dobija nagradu za, i to prestižnu nagradu za pisanu reč.
Pa ja se nikad nisam baš sasvim oporavio od tog događaja. To je bio jedan izuzetan događaj i ja zaista nisam, za mene, kao što sam u mnogim intervjuima ranije govorio, već je bio uspeh da završim roman, jer je roman bio zaista jedna forma kojom se nikad ranije nisam bavio. Ja sam pisao kratke priče i te su priče uglavnom bile direktno vezane za moje vizualne radove. E sad, roman je bio jedna vrsta izazova koji sam prihvatio i kao takav me je prosto nekako poveo. Ja sam se jako dobro osjećao radeći na tome. Često tako volim i da naglasim da je taj sam rad na romanu bio jedan drugačiji način stvaranja slika, znači jedan vizuelni rad u suštini, samo drugim sredstvima. I jednostavno sve ono što se tiče samog rada na romanu meni je bilo sasvim prirodno, a sve ono što se ticalo uspeha romana, to je već jedna potpuno zasebna priča i koja eto je mene dovela u neku sasvim neočekivanu situaciju.
E sad, ta naracija, to ste, mislim, sad i sami negde rekli, je kod vas bitna i u vizualnoj umetnosti. Izjavili ste na jednom mestu u jednom intervju da se posle ovih događanja oko Ninove nagrade, da se tekst oteo kontroli i postao dominantan, misleći pri tome na vizualnu umetnost. Šta ste po tim mislili?
Pa upravo to, da je negde verovatno postojao jedan, ne bih rekao konflikt, ne bih rekao ni nekakav, neko takmičenje između teksta i slike, ali je činjenica da su moji tekstovi koji su pratili izložbe pre svega postajali sve više nepraktični, jer su bili predugi i nekako je trebalo osloboditi ih od konteksta vizuelnog. I ja mislim da se prosto ta činjenica da sam počeo da pišem tekstove koji su mi postali nekako neprikladni za samu situaciju, učinili da taj tekst prosto stekne pravo da se izdvoji.
Niste dolazili u situaciju da krenete sa radom koji za koga postoji naracija, pa da shvatite da je bolje da ipak napišete priču, a da nekom drugom prilikom radite neki drugi rad?
Pa dešavale su se razne stvari, različiti redosledi.
Zato što pokušavam da istražim upravo taj moment kad se odlučujete za priču, kad za vizuelno.
To zaista ne zavisi od mene. To je stvar koja se događa sasvim u odnosu na to šta sama priča, koja se može razviti naravno i vizuelno i književno, od mene zahteva. A to kad sam rekao da se nešto otelo kontroli, to se zaista događa na jedan vrlo lep način i to je najbolji trenutak kada stvari se otmu kontroli i kada autor počne da prati rad, a ne rad autora.
Ali opet se, kako bih rekao, u nekim izraženim sredstvima razlikuje. Možda pobuda, možda idejni kontekst jesu isti, ali izražavanje, ta, kako bih rekao, ta neka algoritam izražavanja su ipak različiti.
Pa nema sumnje, to su prosto različite forme, različite vrste umetnosti. Ja jednostavno nisam se nikada nešto posebno bavio razmišljanjem o tome šta je od toga meni prikladnije i u kom trenutku. Činjenica je da se jedna stvar dogodila tokom mog tog suživota vizuelnog i književnog, a to je da sam, obzirom da živim u Italiji i da su često moji radovi prosto zahtevali da se obrate publici koja ne govori srpski jezik, i onda sam često pisao tekstove koji su bili bilo na engleskom, bilo na italijanskom jeziku, i u nekom trenutku sam ja osjetio da ja mogu i da moram zapravo da pišem na svom jeziku. I možda je to bilo nekako presudno, i od trenutka kada sam zaista počeo da pišem na svom jeziku, taj jezik se nekako u meni jako udobno smestio i počeo da sam od sebe nekako funkcioniše i da eto, se pojavi kao jedan instrument koji služi za pravljenje nekih bogatih prizora.
Da, ja sam stekao utisak, možda grešim, da svi vaši radovi imaju određenu priču. Čak imam utisak da onome što ste prikazali kao vizualni segment prethodi vizualna, narativni deo, kao i posle toga. Kao da je to što je vizualno predstavljeno samo jedan segment neke šire priče. Ja sam to doživeo upravo gledajući vaše radove u galeriji Menjačnica, dakle časovi nemačkog u galeriji Menjačnica, mm-hmm, Goethe instituta. Kažem, možda grešim.
Pa ne, priča je uvek šira od onoga što se tu zapravo može sagledati. Priča je negde osnova svega, jer je priča u krajnjoj liniji uvek nešto što ne dolazi isključivo iz fiktivnog, posebno kad je reč o tom radu, naprotiv. Znači, tu dolazi do jednog suočavanja sa nizom sopstvenih i tuđih sećanja, informacija, istorijskih arhiva, materijala koji se sakuplja prosto da bi se sklopilo to nešto što predstavlja tu izložbu i tu naraciju i tu priču. Tako da, ali u svakom mom radu ja mogu da sasvim izvesno kažem da samom radu najpre prethodi ta neka priča koja je meni ispričana. Da je reč o priči koja dolazi od nekud i koja mora da najpre meni stvori povod da je iznova ispričam. Ne da je prepričam, nego da se s njom suočim i da od nje napravim nešto što će da bude jedna sasvim lična naracija.
Pričat ćemo još i o temi i o samoj izložbi, ali ajde da sa trenutak samo da se vratimo na Lusitaniju, dakle, pre svega na izložbu, odnosno taj segment radova, koji se bavi faktički, kao i roman, temom broda Lusitanija, potapanjem, i psihijatrijske klinike u Beogradu. Ko je nastao iz čega ili su nastali paralelno? Mislim, govorim i dalje o tom pri odnosu narativnog i vizualnog.
Taj rad je imao jednu vrlo jednostavnu genezu, odnosno bio je odgovor na jedan poziv za učešće u jednoj kolektivnoj izložbi koja je predstavljena u Muzeju Macura. Ja sam bio pozvan da odgovorim na temu koja se ticala Prvog svjetskog rata, te je to bilo aktuelno, to su bile te godine i stogodišnjice. I negde sam istražujući razne teme koje bi me mogle zanimati, jer ta neka mitologizowana istorija za mene nikada nije bila nešto posebno privlačna i jedini način na koji bih se njome bavio jeste kroz nekakvu kreativnu dekonstrukciju, da tako kažem, i način da upravo pristupim takvom jednom dekonstruisanju sam pronašao u jednoj istinitoj priči, a to je priča o Beogradskoj psihijatrijskoj bolnici koja je tokom Prvog svjetskog rata postojala i trajala, istrajavala u okupiranom Beogradu. Paralelno s tim nastaje taj motiv broda, vrlo negde logično povezan sa temom, onom alegorijskom temom broda budala, jednom starom slikom koja ima svoja razna i istorijska i simbolička uporišta, ali se ona povezala opet sa jednim konkretnim istorijskim događajem, a to je potapanje Lusitanije. Znači, ta neka dva sasvim izdvojena, dva sasvim odvojena zbivanja iz Prvog svjetskog rata su se na jedan najpre intuitivan način povezali, a potom su se pojavili kao povod da nastane jedna treća priča, a to je ta priča o jednoj utopijskoj državi koja ponese ime potonulog broda, a koja nastaje upravo na tlu psihijatrijske bolnice. Noseći u sebi čitav niz osobina jednog istorijskog trenutka i jednog odnosa prema ratu kao takvom.
Ono što mene interesuje sada jeste kako pretočiti tu ideju. Videli smo kako ste to uradili u knjizi, zašto su vam, ste i dobili nagradu, Ninovu nagradu, ali kako to sad, tu priču, prebaciti u taj vizualni, da ipak uspostavi i da komunikaciju sa publikom i da prenesete poruku koju, eto, kažemo, ste mnogo, čini mi se, lakše preneli kroz knjigu.
Pa ja sad ne mogu tačno da se setim nekog redosleda događanja. Ja mislim da je čak prvo što je nastalo u tom radu je bila jedna maketa doktorove kule, znači postojeće zgrade koja danas se raspada kao jedan od primjera
brige
o kulturnom nasleđu. Nastala je ta jedna maketa, vrlo specifična, koja je negde upravo kombinacija broda i kuće. Radeći na toj maketi, nastao je čitav jedan niz povezivanja koji su se onda tu postepeno sklapali u jedan niz naizgledne povezanih događaja i ličnosti koje su uglavnom istorijske. A i kada nisu istorijske, ja sam negde pokušao da zamaskiram tu njihovu neistoričnost. Znači, želeo sam da roman što je moguće više podsjeća na istorijski roman, mada to naravno ni najmanje nije.
Ja bih u ovu priču onda sada uveo i priču koju ste predstavili Časovi Nemačku u galeriji Menjačnica, koja je povod ovog našeg razgovora, koja govori dakle o proterivanju banatskih Nemaca. Pa ne znam kako mogu da postavim pitanje. Očigledno to jeste kritički odnos prema stvarnosti, uzimajući u obzir ovo što ste pričali za Luzitaniju, a istovremeno pitanje glasi, smatrate li sebe angažovanim umetnikom?
Ja mislim da je to jedno pitanje koje ne može drugačije da se odgovori, sem da se kaže, pa eto, svaka umetnost je angažovana, ako jeste umetnost. Svaka umetnost je angažovana na onaj način na koji odgovara na sopstveno vreme, daje odgovor na sopstveno vreme ili u krajnjoj liniji postavlja pitanja o sopstvenom vremenu. Tako da je neka moja angažovanost svakako povezana sa tom željom i potrebom u krajnjoj liniji da živim u vremenu u kome živim i da na njega reagujem. A naravno da je ovo vreme koje je na jedan vrlo ozbiljan način opterećeno politikom koja je naravno deo svakog društva i u svakom ambijentu se politika i kultura negde prožimaju, ali nego je prosto činjenica da mi živimo u jednom vrlo dramatičnom političkom trenutku i da je ne reagovati na ono što se trenutno dešava u Beogradu, u Srbiji, prosto jedan pogrešan pristup. I ne mislim pritom da umetnik mora da se bavi dnevnom politikom, ali da se na neki način kroz sopstveni rad dotiče nekih u krajnjoj liniji paradigmatskih tema koje se tiču sopstvenog vremena i problema sopstvenog vremena, nekako to smatram prosto neminovnim.
Onda moram da dodam ovo pitanje, da li ste jači, tako da kažem, šta vi smatrate, u pisanoj reči ili u vizualnom izrazu? Mislim da pisana reč je naišla na razumevanje, a uvek je problem sa vizualnim izrazom.
Kako to mislite, uvijek je problem sa...
Da, problem je zato što ljudi imaju utisak da se plaše savremene umetnosti. Čak u jednom intervju je, pričajući o vašem radu, Mihajlo Pantić rekao da ne razume savremenu umetnost za razliku od savremene književnosti.
Ja mislim da je negde savremena umetnost prosto... vizualna umetnost prosto nekako direktnija, ona se u krajnjoj liniji tiče našeg dominantnog čula vida, ona se nameće kroz strategije i metode rada koji zaista ne nude uvek pravile igre, koja ne daju posmatraču formulu kako čitati rad, kako ga tumačiti, kako u njemu učestvovati, tako da bez sumnje, savremena umetnost ume da bude hermetična na razne svoje načine i mnogi su konzumenti savremene umetnosti se nalazili u situaciji da budu na neki način razočarani nemogućnošću da prodru u njen sadržaj, u njena značenja. I to je negde i razumljivo. Meni je u krajnjoj liniji zaista mnogo bliža umetnost koja pre svega korespondira sa širom publikom, koja nije namenjena nekakvoj uskoj stručnoj publici, jer prosto verujem da umetnost može i treba da bude pre svega jedan oblik komunikacije i da se kao takva, eto ona prethodno spomenuta angažovanost, potrudi da stekne publiku, potrudi da kroz iskazane stavove, iskazane reči i slike omogući posmatraču da i sam učestvuje u sopstvenom vremenu onako kako je to umetnik negde i sam sebe video kao deo sopstvenog vremena.
E sad me interesuje kako da umetnik da izbegne, dakle, da se ne uplete u suviše veliku intelektualnost ili pak nerazumljivost, a da opet s druge strane izbegne banalizaciju, da ne kažem, ono što se kaže na prvu loptu reakciju. Da li je možda tu ta naracija da se uspostavi kontakt lakši sa publikom?
Pa ja verujem zaista u moć priče. Ne samo u sferi likovnog, već i u sferi književnog. Moj rad, eto to malo rada koje imam iza sebe u književnosti, znači taj jedan roman i ta zbirka priča, priče su naravno priče, ali i roman sam je, Lusitanija sama, je jedna kolekcija priča koje se negde uzajamno prožimaju i koje negde čitaoce vode kroz, kako su se mnogi čitaoci izrazili, kroz neku vrstu lavirinta sa očekivanjem, kasnije opravdanim, da će se sve one povezati i da će se negde naći taj čitalac prolazeći kroz lavirint Lusitanije na nekom vrlo određenom mestu. Tako da ja verujem da priča kao forma ima svoj jedan poseban, u krajnjoj liniji, i retorički potencijal. Ona vodi. Priča ima svoju moć da vodi posmatrača, čitaoca i da mu prosto stvori jedan svet koji će mu biti razumljiv, a koji ga pritom neće obavezno uvesti u nešto što je okončano, završeno, okoštalo i stereotipno.
Sad, za kraj ovog prvog dela razgovora u kojem smo više se bavili tim vašim pogledima, stavovima u okviru umetnosti, u okviru društva u kome živite, moram da vas postavim to pitanje: koliko umetnost, književnost, kultura uopšte danas mogu da ukažu ili da osveste čoveka na sve one anomalije koje se dešavaju u svakodnevnom životu?
Ja mislim da i tekako može i mora, mada je činjenica da mi živimo u jednom okruženju, u jednom svetu koje proizvodi tako neverovatne zaplete kakve je zaista gotovo nemoguće fiktivno zamisliti. Znači, zaista je teško mnoge protagoniste naše političke scene u toj grotesknosti i u zlu koje se direktno čini nad gradom, nad stanovništvom, nad prirodom, gotovo da je nemoguće zamisliti da bi se u nekakvoj književnoj formi te ličnosti pojavile kao nekakvi kredibilni likovi. Gotovo da bi neko rekao, ma daj, pa to je stvarno malo preterano, to je zaista jedna groteska koja gotovo da ne bi imala smisla. U krajnjoj liniji, pa napisane su već takve priče. To je jedna takva gomila idiota da prosto negde čitalac ne bi poverovao da se, ili poverovao bi, ali bi rekao, pa dobro, ovo je sve tako providno. Ali, eto, recimo, zamislite vi da vi imate jednu ličnost koja je direktno povezana sa uništavanjem Beograda na najraznovrsnije načine, od betoniranja trgova, seče drveća, obustavljanja saobraćaja, stvaranje jednog potpuno disfunkcionalnog grada, i onda taj lik napiše knjigu o Beogradu.
Kako voli Beograd.
Kako voli Beograd. I vi sad imate, i sad pa neki čitalac bi rekao, kad bi takav književni lik, znači, negde zatekao u nekoj priči, preko, da, ovo je stvarno preterano. E sad, zanimljiv zaplet je kad taj onda počne da beži sa svojom knjigom i građani ga jure. E, taj zaplet mi se već onako dosta dopao i verujem da bi on imao potencijala.
Razgovor sa Dejanom Atanackovićem, umetnikom i piscem, nastavljamo posle malo muzike.
Hiva kokende 마셔 와라이 코르케 나카라 다다 노 히마 츠부시 나니 가니 무추
Nastavljamo razgovor s Dejanom Atanackovićem, umetnikom i piscem, o njegovoj umetnosti i spoju vizualnog i narativnog kao specifičnosti njegovog izraza. Formalni povod je izložba Časovi Nemačko, koja je održana početkom ovog meseca u galeriji Menjačnica Goethe instituta. E sad, spomenuo sam, ne znam kako ga nazovem, ciklus ili skup radova pod nazivom Lusitanija i knjigu, i oni su pravi, ajde kažemo, predstavnici vašeg shvatanja umetnosti. To je taj spoj imaginacije i stvarnosti koji pojačava shvatanje stvarnosti. Pred kraj prethodnog dela razgovora ste ispričali, odnosno osvanuli ste se na ono što se dešava nama, što je stvarnost. I kada bi se to prenelo u roman, kao svojevrsna fikcija, bilo bi zaista stvarniji od stvarnog. Je li to taj način, aj kažemo, jedan od strategija kojom se vi služite?
Priče kojima sam se ja poslužio, pronalazeći ih iz raznih izvora i kroz sopstveni rad u nekim raznim ambijentima, često su zaista mnogo čudnije od bilo čega što nekakva fikcija može da stvori. Tako da je već to, eto, jedna činjenica koja od umetnika, od pisca, po mom mišljenju, zahteva zaista jednu veštinu da bude, da tako kažem, dosledan toj sposobnosti stvarnosti da stvara izuzetne priče. Ponekad te priče su zaista vrlo teške i neprijatne i jednostavno naš nekakav cilj kao umetnika, ja verujem da uvek treba da bude taj da se kroz suočavanje sa stvarnošću ta stvarnost ne zamagli, već učini jasnijom, i da se o stvarnosti kroz pre svega jedan pristup koji ruši uvrežena shvatanja, koji negde se suočava sa stereotipima koji čini da se ono što je takve prirode da se o tome ne postavljaju pitanja, ono što predstavlja nepreispitanu istoriju, ne samo neku davnu istoriju, već i sasvim skorašnju, da sve to nekako postane deo jednog ozbiljnog fokusa umetničkog rada. Jer mehanizmi su često vrlo slični. Vi kad govorite o nekim zločinima iz davne prošlosti, pa ih poredite sa zločinima iz neke nedavne prošlosti, vidjet ćete da su to vrlo slični mehanizmi, ne samo samih zločina, već i javnosti koja tim zločinima daje ili ne daje značaja, ili ih razume ili ne razume, ili prosto odbija da se sa njima suoči. Eto, to su stvarnosti koje mene zaista duboko zanimaju i to su stvarnosti koje volim da kažem da su negde deo i mog rada.
A koji način je to da vi ukažete na jedan, naravno, umetnički, estetizovan način posetiocima, čitaocima ili pak gledaocima, posmatračima vaših umetničkih dela? Koje su to strategije kojima se vi služite? Da li je to metafora? Da li je to alegorija? U predgovoru kataloga za 6 priča o zaustavljanju vremena, dakle izložbi koja je bila u haosu, Irina Subotić je zapisala: prepoznajemo fatalističke metafore o efemernosti vremena, njegovom zaustavljanju, bolnom protoku, nestajanju i definitivnom odlasku, o smrti, ali i o nastojanjima da se tom fatalizmu čovek usprotivi i da istraje u svojoj meri u mogućnost trajnosti, pa i večnosti. Mislim da je Irina jako dobro zapazila tu atmosferu koja, hajde kažemo, vlada u vašim radovima.
Pa, ja ne mogu da kažem da postoji neka sasvim određena strategija. Postoje nekakvi estetski principi koji su pritom nikada nisu samo estetski, već se tiču i nekih moralnih stanovišta. Naprimjer, mene je od uvek jako privlačila estetika uzvišenosti, koja pritom u sebi nosi taj vrlo jak retorički potencijal. Retorički potencijal koji je kroz istoriju na različite načine upotrebljavan i zloupotrebljavan, prosto zato što je reč o jakim slikama koje mogu da proizvedu i određene vrlo konkretne posledice. E sad, za mene je taj sukob sa prosto nekim uparloženim društvom, sa društvom koje je zatvoreno, sa društvom koje ne dozvoljava da se preispituje i menja, jedan suštinski, duboki, veliki sukob, jer su to često sukobi koje stavljaju pojedinca u jednu vrlo neravnopravnu poziciju, jer pojedinac je u krajnjoj liniji uvek sam, čak iako je okružen nekakvim, da kažem, političkim ili kulturnim istomišljenicima. Ali u umetnosti je uvek sam i negde se tu susreće sa mehanizmima koji su daleko jači, daleko veći, daleko agresivniji. I postoji ta jedan gotovo kafkijanski susret između pojedinca, sićušnog pojedinca koji negde želi da reaguje i da tumači, i te jedne društvene konstrukcije koja ne dopušta tumačenje, koja ne dopušta da bude subjekt jednog rastakanja, razlaganja i otvaranja ka njenom tumačenju.
Na izložbi već pomenutoj ste koristili i kombinovali, dakle, vizualne radove i reči. Sad me interesuje upotreba pisane reči u radovima, u vizualnom, znači, radovima. Ili ona tu deskripcija, ili pak i ona je nosilac vizualnog izraza, nešto kao što je Mangelos, recimo, instalirao u našu umetnost?
Pa, nikada to nije deskripcija. Ja makar ne mislim da jeste. Ja verujem da je gotovo uvek reč o jednom susretu dva načina za stvaranje slika. Znači, slika koja se pojavljuje kroz nekakav vizualni medij i tekst koji se javlja kao, kao slika za sebe. I oni, ukoliko se jave jedan pored drugog, to nikad nije nekakva didaskalija, to nije nikad nekakav odnos uzajamnog opisivanja, jer bi to bilo na neki način i uzajamno potiranje. Već je uvek reč o, pre svega, toj mojoj potrebi da se jezik, reč, tekst pojavi u radu i da dopuni, da učestvuje u stvaranju tog vizualnog.
Moram da kažem još na jedno zapažanje koje ja imam, a to je da vaši radovi, neću da kažem možda zbog tih reči, ali lako pronalaze razumevanje kod publike. Da li je to razlog što, ne mogu kažem da su jednostavni, postoji tu nekoliko nivoa koje treba, kako bih rekao, otkloniti, ali imam utisak da vi lako, to se sad vraćam opet na jedno prethodno zapažanje, da lako dajete posetioci ili posmatraču u ruke alat kojim da treba da dođe do suštine, što nije uobičajeno kod umetnika.
Da, pa sad zavisi, ne znam, jedna stvar su vizualni radovi, recimo Luzitanija je naišla na itekako brojna osporavanja i kao roman, kao književno delo. Ona je na moje zadovoljstvo u stvari odmah stekla jedan solidan broj neprijatelja i za koje bih ja svakako uvek više voleo da budu ljudi kojima Luzitanija neće biti bliska nego da bude obrnuto, jer upravo je reč, između ostalog, ne mislim na sve koji su u Luzitaniji imali kritičko mišljenje, što je naravno potpuno legitimno, ali je jedan dobar deo kritičkog mišljenja dolazio upravo od ljudi koji su se jako uplašili da Luzitanija sad nudi nekakav novi, kako je čak jedan pod znacima navoda veliki mislilac rekao, da nudi se neki etalon načina na koji se pišu knjige koje će dobiti Ninovu nagradu, a koje imaju zapravo pre svega za cilj da negde pljunu na srpsku istoriju i da učine tu istoriju nečim što je potpuno suprotno od našeg patriotskog doživljavanja. Tako da, jeste, ja pretpostavljam da je i to zapravo primer koliko je Luzitanija lako stigla do nekih čitalaca, ali je lako stigla na neke razne načine.
Pa mislite, i da se izvinjam što vas prekidam, jel mislite da je lakše upravo do, kako bih rekao, do normalnog shvatanja vašeg rada, normalnog, zaista ono što ste želeli da kažete, lakše iskazati, lakše dolaze posmatrači vašeg vizualnog rada nego čitaoci, jer imam utisak da su naši čitaoci ipak opterećeni tom nekom retorikom herojstva, epike neke i tako dalje.
Zato što ja mislim da je tu pre svega...
Mada moram da kažem da su i opterećeni u vizualnoj umetnosti realizmom, ekspresionizmom i tako dalje.
Da. Ja mislim da je tu prosto reč o tome da je Luzitanija zaista stigla do jedne velike publike. Verujem da bi neki moji drugi vizualni radovi, koji, evo, konkretno Časovi nemačkog, da je to rad koji bi isto tako da je stekao neku veću vidljivost, da bi se ista takva publika koja je našla mnogo toga spornog u Luzitaniji našla sporno i u takvom radu. Jednostavno, Luzitanija je imala tu veliku sreću i ja zajedno sa njom da prosto dopre do jednog velikog broja ljudi i eto, to je razlog zbog koga je ona nekako uspela da iskomunicira neke stvari koje moji drugi vizualni radovi možda nisu prosto imali prilike. Ali to isto tako, po mom mišljenju, ja zaista verujem da je Luzitanija moj u svakom pogledu svakako jedan od najuspešnijih radova uopšte, kada govorimo o vizualnom radu, kada govorimo o književnom radu ona je ta koja za mene predstavlja neki lični vrhunac.
Zato je očigledno da vi pripadate onoj vrsti umetnika koji moraju da uspostave komunikaciju sa publikom, u slučaju se samo fokusira na vizualno izražavanje, pa me interesuje koliko izbor medija vam koristi u tome. Vi, koliko znam, nemate zazora prema nijednom mediju, iza prema performansu, ako ja ne grešim, niste imali.
Pa ne, evo, interesantno, to je od skoro. Ja sam počeo da se upravo bavim nečim što bi se moglo nazvati performansom u smislu javnog nastupa, čitanja mojih tekstova, čitanja priča, čak čitanja nekih odlomaka iz Luzitanije, uz pratnju, čak nije pratnja ni adekvatna reč, pošto to je zaista jedna sasvim jedna saradnja u kojoj postoji ta jedna kreativna jednakost. Tu smo ja i Manja Ristić, koja je jedan odličan muzičar, jedna sjajna violinistkinja koja je eksperimentalni muzičar, koja sa mnom nastupa. Evo, imali smo već, ove godine smo počeli s tim, imali smo dva nastupa, jedan u bioskopu Balkan, ovom preuređenom, koji se sad, ne znam ni šta se sad više s time dešava, ali je bilo vrlo zanimljivo i kao prostor i kao situacija. A tokom leta smo imali, bili smo pozvani u Budvu za Grad teatar, tako da smo imali već neka dva nastupa i taj dijalog reči i muzike, a tu su i naravno iza mene su i video projekcije mojih video radova, tako da je to sad jedan način rada, a evo imamo sad i pozive i za neke naredne nastupe. To je jedan način rada koji mi je sada zaista jako, jako blizak i koji se nadam da će se nastaviti. Tako da, eto, postoji taj performans. A što se medija tiče, zaista, kao što sam već ranije rekao, mediji, odnosno izbor načina, izbor metoda rada, apsolutno zavisi od toga šta se nametne kao tema, šta se nametne kao priča. Ja sam dugo vremena radio sa ljudima, prosto imao sam aktivnosti koje su podrazumevale jedan veliki broj učesnika i nekako je sam prostor, recimo prostor grada, učešće pojedinaca koje su krasile određene osobine, recimo pripadnici marginalizovanih grupa. To je već samo po sebi bio jedan medij koji je imao za svrhu da postavi određena pitanja, na primjer, o gradu. Tako da nije mi ništa, nisam gadljiv ni prema jednom mediju.
A šta je sa povodima, tim, kako bih rekao, inspiracijama? Vi ste ovde pomenuli tu priču o čoveku koji ruši Beograd, stvarajući, misleći valjda da će biti stari i bolji, da. Ne znam. Ali šta su poriviti? Šta je to ono što je, kako bih rekao, što vam zapadne za oko, za uvo?
Pa eto, ja negde već duže vreme, odnosno, pa ja mislim od kad se bavim umetnošću, postoji ta jedna potreba da reagujem na sobstveno vreme i na sobstveno okruženje.
Pa dobro, ali priča recimo o raseljenim Nemcima iz Banata, što je bilo predstavljeno, dakle, u Goethe institutu, nije, po znacima navoda, nije savremena priča.
Pa i jeste i nije, u smislu da ona nije savremena u smislu činjenica kojima se izložba bavi, ali to je priča o žrtvama, to je priča o jednoj izbrisanoj istoriji, to je priča o nesuočavanju sa zločinima koje je država počinila. Kada se sve te činjenice uzmu u obzir, mi ćemo to potpuno povezati sa jednom nespremnošću da se danas bavimo sa nekim daleko, daleko skorijim zbivanjima u kojima su učestvovali mnogi predstavnici sadašnje vlasti. Tako da mi zapravo imamo i dalje jednu priču o žrtvama, koje ostaju u sferi nekakvih socijalnih, nacionalnih i ne znam kakvih kategorija, a izostaje bavljenje temom žrtve kao ljudskim bićem, kao pojedincem. I ta tema je, po mom mišljenju, jedna od suštinskih tema kojom se
postavlja generalno ta nekakva, da tako kažem, platforma za bavljanje temom pojedinačne i kolektivne odgovornosti. Ta tema je ono što za naše društvo predstavlja osnovnu temu koja se što u sferi kulture, što u sferi politike mora intenzivirati.
Dene, za kraj moram da vas pitam, vi ste završili, dakle, Umetničku akademiju u Firenci, predajete u Firenci, dakle, faktički vaš mesto života jeste jedna druga sredina, međutim, prisutni ste ovde, ovo vas interesuje, ovde nalazite inspiraciju?
Pa, nalazim inspiraciju i u Firenci i u Beogradu, naravno, to su vrlo različiti ambijenti. Ja sam, što se tiče mog rada, daleko više vezan u nekom smislu ishoda za Beograd. Firenca sama po sebi nudi itekako mnogo povoda i, kako da kažem, sadržaja koji su univerzalne prirode i koji, recimo, konkretno, ja se između ostalih sa svojim studentima bavim jednom jako važnom temom, a to je tema predstavljanja ljudskog tela. To je jedan predmet koji sam uveo na svoj fakultet i polazeći od firentinskih kolekcija, muzejskih kolekcija, mi se bavimo jednom temom koja nikako ne ostaje u okvirima tih specifičnih muzejskih kolekcija, već se apsolutno može aplicirati na čitav niz mnogo, mnogo širih konteksta i situacija koje, polazeći iz tog nekog 18. i 19. veka, znači vremena iz kog datiraju te kolekcije, i te kako nude uvide u naše vreme i pre svega ono što se tiče nekakvo poimanje ličnih sloboda, jer telo je uvek negde povezano sa poimanjem ličnih sloboda.
Moj gost danas u Znakovima bio je Dena Tanacković, umetnik i pisac. Formalni povod je izložba Časovi Nemačkoj, koja je održana krajem prošlog i početkom ovog meseca u galeriji Menjačnica Goethe instituta. Dene, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Znakova. I ovo, kao i prethodna, možete poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Hvala na pažnji i do slušanja. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović.